Akkam galatoo maajaa kasuuraaf kun oduu Suulaand Paabliik Miidiyaa Oromiyaa faan hanafateera. Isteet Suulaand sadii keessatti bulchitoonni kan walitti qabaman guyyaa isaanii kan dabarsan magaalaa Suusidii keessa kan argamu bakka kaanfiransii Mariyoot irratti argaman jiru. Suulaand Cheembar kan kaanfiransii qopheessu sun biyya keessatti hir'ina hojjetootaa dhabuu irraa ture. Waliigalti gidduun Aayiwaa fi Taaksas godhame Aayiwaa dinbara Meksikoo irratti badiin dhoguuf wata dalagtoota mootummaa fi meeshaa jaraa Nokaas Taaks qarqaaruu irra jiran. Lugaan haga fedhe jiraatus dubbataan Aayiwaa gavarnan Kim Randoon akka jedhanitti ergamaan isaa erga geesseen booda Taaksas baasii isaanii kadhumaa walitti qabuun amma akka ta'e himan. Oofishaal Aayiwaa akka jedhetti Aayiwaa keessatti waggaa kana hanga hiyyummaa 25 hanga 30 hojjetoota ji'a kana 72 ergamaa himuudhaaf akka ergaman himan. Kuni kanaan osoo hin jiru bulchaan Nebraaskaa Pit Rikson dinbaara Ameerikaa fi Meksikoo jidduu wayita daraa isteeta 15 irraa dhufe hanga 72 akka tursiisu himan. Naannawa Morningside mana argamuun keessatti qawween banamee isa irraa mucaa xiqqaan ture akka badii qabu jedhanii mormuu abukaatoon isa dhiibbaa irra akka godhe himan. Umriin 18 kan ta'e Antonii Bo'ara umrii 18 kan taate Miyaa Kiristin gaafa ayyaana bara haarawa irratti ajjeesuudhaan murteessame sakan digirii 2ffaa irratti murtaa'e murtii kennaa murteesse kan keessa akka barbaadamu hime. Waliigalteen pilii waggaa 50 isaa keessa waggaa 35 sarva gochuu akka qabu himan. Galatoomaa.